janji. Takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata.